sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Câteva sute de victime ale deportărilor staliniste și rude ale acestora au comemorat ieri în scoarul gării feroviare de la Chișinău cel de-al doilea val al deportărilor din 6 iulie 1949. Pe parcursul săptămânii, guvernul a organizat mai multe acțiuni dedicate zilei victimilor stalinismului. Partidul Liberal vrea pedepsirea prin legea negării crimelor regimului comunist sovietic. Deputații liberali spun că sancțiunile sunt necesare pentru a combate falsificarea istoriei. Nu este limpede când ar putea fi dezbătută noua lege și nici ce șanse are să fie adoptată. Aiurel Dealui Ghimpu, așa a catalogat liderul comuniștilor Vladimir Voronin, proiectul de lege propus de liberali care prevede sancționarea celor care neagă deportările și represiunile comuniste. Totodată, Vladimir Voronin recunoaște deportările staliniste. Mătușa lui a fost deportată, ridicată noaptea, numai în cămașă de noapte. Dar, așa cum spune el, este murdar când aceste lucruri se folosesc pentru un mandat. După buletinul de știri vorbim cu cei care au cunoscut drama acestor deportări.
La microfon, Ileana Gerchescu. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a declarat Europe Libere că în acest moment 90% din terenurile agricole sunt afectate de secetă, fiind un efect cumulat al caniculelor de anul trecut și din acesta. Bumacov a precizat că pe 31 iulie va fi prezentată strategia de aprovizionare cu apă a țării. Ministrul Agriculturii a asigurat că în niciun caz securitatea alimentară a Moldovei nu este periclitată, de suferit vor avea mai ales exporturile.
90% din teritoriul țării este afectată și nu este atât efectul secetei din acest an, cât și consecințele care s-au suprapus din cauza secetei din anul trecut. Foarte mult afectează plantele agricole și mai este o problemă mare. Și grâul și alte culturi s-au copt mai devreme prematur și am pierdut mult din roadă.
Domnule Bumacov, nu e o situație comparabilă, dar totuși o să îndrăznesc să vă întreb. În Israel, unde temperaturile sunt foarte înalte, nu am auzit niciodată să se plângă de secetă. Trebuie să vorbim un pic și despre sistemul de irigare care a fost distrus în Republica Moldova.
Este adevărat, de multe ori am făcut comparație cu Spania sau cu Israelul și ce se întâmplă la noi. Este nevoie de timp ca să revitalizăm aceste sisteme de irigare. Nu în zadar am comunicat și am lucrat cu izraelenii. Prim-ministru a intervenit pe lângă prim-ministru Israelului să ne ajute cu o echipă de experți să punem o strategie la nivel de țară, cum procedăm pe viitor, fiindcă nu se așteaptă ca să avem mai multe ploi, ba dimpotrivă, vom avea mai multă secetă, fiindcă schimbările climatice deja sunt evidente. De aceea, de data de 31 iulie, vom prezenta strategia de aprovizionare cu apă, fiindcă noi de acum înainte nu vom mai diviza apă pentru irigare sau apă potabilă, că este o mare problemă și asigurarea cu apă potabilă în Republica Moldova. Cea mai mare problemă în aprovizionarea cu apă este incapacitatea noastră de a ne organiza în asociații de utilizatori de apă. Fiindcă dacă avem asociații mari, mulți utilizatori de apă, atunci și apa și utilajul și tot ce se face este mult mai ieftin. Dar noi avem puțini producători agricoli care riscă să investească în aceste sisteme de irigare, dar când se vând câteva sisteme și când trebuie să aduce apa pentru 2-3 producători agricoli la o distanță mai mare, atunci și costurile sunt foarte mari.
A fost ministrul Agriculturii Vasile Bumacov într-un interviu cu Valentina Ursu. Ministrul Justiției intenționează să contesteze decizia Curții de Apel care a aprobat cererea Partidului Național Liberal de a înscrie noul statut al partidului în care se precizează negru pe alb că obiectivul politic este unirea Republicii Moldova cu România. Potrivit agențiilor de presă, anunțul a fost făcut chiar de ministrul Justiției Oleg Efrim, citez, urmează să vedem în vigoare hotărârea Curții de Apel referitor la această decizie și, cel mai probabil, o vom contesta la Curtea Supremă de Justiție. Decizia Curții Supreme de Justiție va fi cea definitivă. Cu 256 de voturi pentru un vot anulat și 114 împotrivă, deputații senatorii de la București au aprobat cererea de suspendare a președintelui României Traian Băsescu. Să aveți grijă de țară și de oamenii ei, le-a spus Traian Băsescu parlamentarilor socialiști și liberali care au decis suspendarea sa din funcție, explicându-le că acest lucru înseamnă să păstreze reformele făcute în educație și justiție.
Ați vorbit de dictatură. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, ați văzut vreun dictator care să dea opoziției funcția de prim-ministru? Să aveți grijă de țară și de oamenii ei. Am conștiința împăcată că mi-am făcut datoria față de țara mea, față de poporul meu. Eu sunt la Cotroceni, aștept eventual decizia Curții Constituționale care să stabilească președintele interimar pentru a preda mandatul. Dar dacă nu veți avea o astfel de decizie datorită votului, tot puteți să mă căutați, domnule Antonescu, pentru că vă las aici o foaie pe care să vă scrieți de pe acum ce ați promis. Demisia, dacă eu voi câștiga referendumul.
A fost Traian Băsescu, președintele României. Pe 29 iulie a decis Parlamentul va avea loc referendumul privind suspendarea președintelui. Până atunci, funcția de președinte interimar este preluată de liderul Senatului, liberalul Crin Antonescu, care declara vineri în Parlament:
dacă nu veți fi demis la referendum, eu, Crin Antonescu, mă retrag definitiv din viața politică.
În 2007, Traian Băsescu a mai fost suspendat de Parlament, dar repus în funcție în urma referendumului pe care l-a câștigat. Parlamentul Ucrainei a intrat în vacanță fără să fie rezolvat disputa provocată de legea limbilor regionale. O lege care dă limbilor minoritare statut de limbă oficială în regiunile unde o minoritate reprezintă minimum 10% din populație. Avocații legii susțin că este un pas spre europenizare pentru că respectă Carta Europeană a Limbilor Regionale. Mai multe de la Dan Alexe.
Această carte garantează un prag minim, dincolo de care minoritățile statelor care au ratificat documentul au dreptul să își folosească limba nu numai în public, dar chiar și în administrație și în învățământ. Lucru care poate părea surprinzător, doar 15 state din cele 27 ale Uniunii Europene au ratificat Carta Limbilor Minoritare. Unele, precum țările Baltice sau Belgia, nici măcar nu au semnat-o. Iar recent, Consiliul Europei chiar a anchetat în Belgia, țară care adăpostește principalele instituții europene, dar în care minoritatea francofonă din Flandra întâmpină probleme juridice și administrative în folosirea limbii franceze. Vecinii Moldovei, atât Ucraina cât și România, au ratificat carta.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
6 iulie a fost declarată ziua victimelor staliniste. În perioada sovietică, Moldova a fost supusă mai multor valuri de deportări făcute sub forma represiunilor politice. Cifra exactă a persoanelor trimise în lagărele de muncă forțată nu se cunoaște. Potrivit istoricilor însă, în Siberia și Kazahstan au ajuns 10.000 de oameni. Printre aceștia și Ana Rusnak, deportată în 1949. Deși este biolog de profesie, ea a studiat foarte bine actele juridice de când se judică cu primăria orașului Soroca pentru a-și reîntoarce averile. Iată ce își mai amintește deportata.
Noi am fost deportați în anul 49. Papa, mama, fratele meu și eu. Eu atunci am avut 10 ani. Am fost deportați în regiunea Kurgan. Am fost deportat din Soroca.
Ați aflat din timpul deportării?
Am citit în carte memorii. E scris că tatăl a fost într-un partid burghez. Da, el a fost în partidul țărănist. Dar asta nu era un motiv pentru ca omul să fie deportat. El n-a făcut nimic contra acestui stat. El a fost loial față de puterea sovietică și n-a avea pentru ce să fie deportat. Noi, copiii, toți suntem victime și tot am avut nevoie de reabilitare. Un copil care putea să nască un tren, de acum era om represat de cu era un inamic a puterii sovietice. Așa da, de fapt.
A fost greu să fiți reabilitați?
Tata mi-a obținut foarte mult să fie reabilitat și în Siberia scria tot timpul la procuratură, scria și scria și mama spunea, lasă-i în pace, că nu se miște și mai departe. Dar el a insistat și a fost reabilitat în anul 1960.
După moartea lui Stalin?
După moartea lui Stalin, sigur. El a fost profesor la liceul tehnic agricol din Sărocă, a avut studii superioare. De fapt, nu mi-a fost un pic mai ușor, că părinții mei știau totuși limba rusă și asta ne-a ajutat să ne aranjăm cumva în Siberia.
Cunoașterea limbii ruse era un colac de salvare,
da? Era un colac de salvare.
Câți ani ați stat în colac?
7 ani.
Cât de ușor v-a fost ca să recuperați proprietățile confiscate?
Eu sunt doctor în știință, sunt foarte insistent în ceea ce fac și m-am ocupat 7 ani pentru a recupera casa părintească în Sorocă.
În ce s-a transformat casa părintească?
Casa părintească s-a transformat în grădiniță de copii. Am reușit să recuperez o parte din bani cu care ea a fost vândută. Noi am fost reabilitați, am depus cereri la primărie că cerem să fie întoarsă casa. În timpul ăsta, departamentul de privatizare a vândut casa asta, numai să nu ne întoarcă casa.
La cât a fost evaluată?
La 85.000 de lei.
Și da. Suma ați recuperat-o integral?
Da. 7 ani am umblat prin judecăți.
Câte ședințe de judecat ați avut?
Vreo 40. Numai datorită insistenței mele.
Da, de ce
am făcut ceva? Am învățat toate legile.
Doamna Rusnac, vreau să vă întreb, generația tânără, ce lecție trebuie să învețe din aceste deportări?
Ar trebui să știe că noi suntem un popor și trebuie să fim uniți. Când eu m-am întors în Siberie, eu am spus ea că noi am fost deportați, voi aici tot ați trăit prost, fiindcă ați rămas fără intelectuali. Mi-a spus, ei, pe voi v-au dus, dar noi am trăit tare ghine cu rușii. Știți? Asta mi-a durut foarte mult. Eu am înțeles că noi nu suntem un popor unit, dacă nu îmi face unirea. Noi ne-am pierde în toate provocările astea care sunt făcute.
Dar ce scop a urmărit Stalin și a poliției lui efectuând aceste deportări?
Sigur că scopul principal a fost de a diminua aici influența română, să dezmaționeze, așa cum a făcut și în alte părți. Mi-a fost foarte greu. Efectul rusificării, efectul dezmaționalizării, socializării, aici a fost foarte puternic. Ne-a lovit din plin. Salvarea noastră este în unire, eu așa înțeleg.
Silvia Gangan și ea, una dintre victimele deportărilor, își dea până trista poveste trăită acolo în recea Siberie.
La 14 ani, mama mi-a murit când nici nu știu, bunei m-au crescut. Și noaptea când au venit, bunei au spus, ieși Silvico, pe geam și fugi la vecini. Și eu am ieșit pe geam, plângând, cum în cămașa de noapte eram, așa și-am rămas. Nu mi-au mai dat voie să-mi iau hainele, oriceva. Era ceva strașnic. Bunei mi-au luat și i-au dus în Irkutsk departe în Siberia. Pe urmă peste un an l-a luat pe tatăl meu că era director de școală și preda limba română. Pentru dragostea din neam l-au luat și l-au dus într-o închisoare strașnică din Irkutsk pământ. A făcut din trânsul nimic. A venit bolnav de rac și așa și-a murit din dureri îngrozitoare. Ceva strașnic ce-au făcut cu noi.
Ce vă amintiți despre perioada stalinistă?
Stalin a fost un fascist adevărat. Vroia ca din Basarabia să nu rămână niciun om inteligent. El vroie ca Basarabia să fie o provincie a Rusiei de robi și a pus țelul să ridice pe toți oamenii, cei care mai înțeleg, oameni deștepți, culți, gospodari, pe toți îi ducă, să rămâie numai oamenii săraci, care nu ar mai vrea nimic numai pentru o bucățică de pâine, să fie robi lui Stalin și a Rusiei. Iată ce vroie Stalin să facă.
Moartea lui Stalin, vă amintiți?
Mi-amintesc, eram în școala pedagogică și plângeau toți, dar eu râdeam și săream în sus de bucurie. Am fost stimată, fiindcă nu știa nimeni cine sunt eu și de unde am provenit. De ce am devenit și învățătoare eminentă și veterană muncă și fotografia mea a fost la tabla de cinste.
Generația tânără știa adevărul despre perioada stalinistă?
Nu prea știe, ar trebui noi să învățăm și să le spunem. Iată, tare puțin știu. Eu când le povestesc, ei se miră.
Pe timpul lui Stalin se impunea să înveți poezii despre el, să cânti.
Da, da, să te închini la dânsul ca la Dumnezeu. Să vorbești zi și noapte numai despre dânsul și despre Stalin al nostru. Așa ne învăța la școala pedagogică și...
Și învățat?
Da, învățam și spunem și lăudam și Stalin și Lenin erau la noi Dumnezeu. Era și imnul despre Stalin, mai scurt, ne închinam, nu la Dumnezeu, dar la Stalin.
Pentru că icoanele erau...
Nu erau icoane, nu mai știem nimic ca să plecăm la biserică. Și iată, totuși, mulți am scăpat de toată urgia aceasta.
Ați trăit cu frică?
Tot timpul am trăit cu frică.
Ce înseamnă frica?
Stătești, gândești, azi mai trăiești mai mult, o revenim într-o seară și te-a lua. Fiindcă nu putem uita cum au venit cu armele când bunei i-au luat și am fugit, n-am observat așa. Dar după un an când l-a luat pe tatăl și a venit noapte iar mașinica neagră cu arme, vă închipuiți, tatăl meu care a educat-o tot timpul băieți buni au venit atunci cu armele și l-au luat ca pe un bandit și l-au suit în mașinică și nu l-a mai văzut și l-au dus nevinovat pe urmă. Când Stalin a murit, i-a dat drumul și i-a scris în dosar și în toate că se întoarcă distrugerea morală, că a fost nevinovat. Vă închipuiți? Și eu am umblat prejudicăți cu aceasta să-mi întoarcă ceva și nu mi-am întors nimic absolut, nici un leu. A spus că eu nu merit. Ce fel de distrugere morală am eu dacă tatăl meu a fost închisoare? Vă închipuiți? Minciuna judecătorilor e ceva strașnic. Și acum mă judec. Eu, care am muncit o viață, nu mi-ajunge pensia păcătoasă, lucrând în jur la 40 de ani, nu mi-ajunge ca să îmi cumpăr o bucățică de carne. Eu nu mănânc cu ani, ori un ou. Apoi asta nu-i distrugere a oamenilor.
Teodora Cuzmin, victima deportărilor din 6 iulie 1949, este și autoarea cărții Povestea amară, în care a descris viața petrecută în exil. Și la microfonul Europei Libere ea își dea până amintirile, dar mai cu seamă necazurile.
Foarte bine ar fi dacă într-adevăr ar fi mai atenți către aceste persoane care au suferit și au trecut prin multe chinuri și necazuri. Dacă eu eram un copil de 10 ani, tot mi s-a furat și viitorul. N-am putut să învăț.
Ani buni, mulți dintre dumneavoastră, victimele deportărilor, rudele dumneavoastră, ați bătut pragul instanțelor de judecată pentru a obține cel puțin o parte din averile pe care vi le-au confiscat atunci când v-au trimis în Siberii de gheață. Zeci de ședințe de judecată. De ce e procesul atât de anevoios?
Mămica, când noi ne-am întors în patrie, e clar că nu avem unde trage. Casa era grădiniță de copii și am tras la sora Panaghiță. Mămica, prin cineva, a găsit un avocat foarte bun și 2 ani de zile a mers lupta cu scrisul la Moscova și totuși după 2 ani ne-au întors casa. Casa, mai mult nimic. A spus că nimic nu era. Eu, de pildă, așa consider că ar fi bine să ne plătească despăgubiri morale. Cred că ar fi fiecare om mulțumit. Ei tot timpul tot ne amintesc cum să scrim, ce să facem, ba act de moștenire. Care act de moștenire dacă eu singur am suferit? Eu am fost deportată. Ce mămică atunci când în noapte, ce știem noi unde ne ducem și ce e cu noi, să petreci să-mi dea act de moștenire? Consider că e o prostie întreagă. Și tot ne spune câte documente, ce documente am dat, doamna Valentina, de 10 ori. Și am mers la Florești, că eu din Florești, satul Băbulești, primăriile ne răspundeau că n-au bani. De aici spuneau că adică tipurile au dat. Și așa, nu știm unde e adevărul. Ar fi bine conducerea noastră să ducă tratative cu conducerea din Rusia, din Moscova, că noi acolo am fost robi. Și ar trebui Rusia să plătească. Dar Rusia nici nu vrea să recunoască asta. Și noi, oamenii chinuiți, de cum am vârstă, dacă eu, de cum cea mai mică din familie, am 73 de ani, cineva, știți, chiar ne-a răspuns din deputat. Mi-a zis, Doamne, trebuie de răbdat, Doamne. Dar eu m-am uitat, știți, așa, parcă chiar mi-a venit și a râde și a plânge. Cam cât noi ar mai trebui să mai răbdăm?
Teodosia Cuzmin a scris și mai scrie cărți despre Gulag. În copertele cărților nu a încăput toată durerea pe care ați trăit-o în cei 7 ani aflați în pribegie acolo în Siberia de gheață. Amintirile cui trebuiesc astăzi?
Povestea amară. Eu am scris-o pentru tânără generație.
Dacă ar fi să rezumați cartea care a apărut și cartea care urmează să apară, ce ați scoate în prim plan din ceea ce ați trăit?
Of, doamna Valentina, e greu de spus că am trăit. Noi am existat. Aș scoate într-adevăr amarul. Uneori eu chiar plâng și zic, Doamne, ori ne auzi, ori ne vieți. Și apoi iar mă întorc și zic, dar poate că asta așa e soarta noastră, așa ne-ai dat de luat pe umeri crucea, două până la urmă și n-o scăpa. Mai răbdăm.
Ce lecție lasă această pagină neagră din istorie pentru generații?
Doamne ferește să mai repete, dar ca să nu repete și să fim noi fericiți și să ne simțim noi stăpâni acasă, într-adevăr, conștiință națională fiecare trebuie să aibă și demnitate.
Destinul deportaților se aseamănă înfricoșător. Lucia Caraniculov avea doar 10 ani când fusese trimisă în Siberia fără părinți.
Ne-au trezit pe la vreo 5 dimineață când ne-au trezit și eu mi-am dat seama că e ceva pericol, copil de 9 ani, dar mi-am dat seama.
Părinții unde vă erau?
Mama era judecată, dar tata era cu mine în casă. Și când au venit aceia și au înconjurat casa noaptea, noi nu știu, dar pe urmă că a început să zărească de zău, când tata a ieșit afară cu mine, eu mi-am dat seama cum eram în cămașă de noapte și mi-am dat seama și am vrut să fug. La noi casa era la o margine de sat și era tufar de liliac, era în loc de gard. Eu am vrut să fug și tata nu putea să vii, dacă era într-așa o stare, el nu putea să fugă să mă prindă. Dar o lua și eu spus la un soldat să mă prindă și sigur că așa l-am prins. Tata s-a temut că să nu rămân eu singur și în tren pe dânsul l-a luat și pe mine, m-a lăsat și cu asta s-a terminat.
În tren v-au dispărțit copii de părinți?
Eu luat, pe toți bărbații eu luat din tren, din tot.
Și ați rămas singuric în vagon?
Am rămas singuric în vagon.
Până la destinație ați mers de una singură?
De una singură am mers.
Pentru Lucia Caraniculov, deportările ce au însemnat?
O tragedie pe toată viața. Eu pus ștampila. Eu când am venit la facultate, în Chișinău am
După ce ați revenit din Siberia.
După ce am revenit, eu n-am învățat acolo, fiindcă acolo nu ne-au dat voie să învățăm.
La facultate?
Aici la Chișinău, la Institutul Pedagogic.
Ați spus că ați fost deportat?
N-am spus nimic, fiindcă eu eram așa activ și tot timpul eram pentru prime, atunci eu am fost ales secretar de Comsomol. Până a aflat cine a aflat. Și afară pe urmă.
Dosarul l-ați văzut?
I-a dat mai ceva fișe și a zis că să vin să studiez, că exact când am pornit cu judecația lesea.
Vă întrebam câte ședințe de judecat ați avut?
În total? Păi, nu mai țin minte. Dacă eu am 3 dosare,
v-am închipat. 10 de ședințe?
O, mai mult de 10. Dacă le-aș aduna pe toate, de aici...
Și avocat nu ați vrut să luați?
Nu, n-am avut.
Pentru că v-ați apărat de una singură?
Eu m-am apărat una singură, ce întrebea mie avocat.
Casa părintească s-a transformat în grajd?
În grajd, da. O demolată și o făcut acolo grajd de vite. Mi-a apreciat-o la zero, la nimic.
Dar aveți putere astăzi să mai rezistați, să mergeți prin instanțe?
Da. Eu am zis că am să mă duc la Strasburg și am să fac grevă acolo.
Muzeul Național din Chișinău a găzduit expoziția Memoria deportărilor, o expoziție alcătuită din pozele deportaților care au fost strămutați cu forța de către autoritățile sovietice în 1941, în 1949, în 1951 din Basarabia și Bucovina de Nord în Uniunea Sovietică. Poze adunate de la victimele deportărilor rămase în viață, de la Muzeul Memoria Neamului și de la Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici. Europa Liberă a stat de vorbă cu Elena Postică, vicedirector al Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei.
Suntem foarte bucuroși că în sfârșit am reușit să convingem conducerea SIS-ului și conducerea Arhivei Naționale să transmită o parte din documentele, materialele de arhivă pentru Muzeul Victimelor Represiunilor Politice.
Și cât de prețioase
sunt? Sunt extrem de prețioase, fiindcă, practic, arhivele fostului regim sunt unicile surse de documente, de îmbogățirea patrimoniului muzeal.
De a afla adevărul.
Bineînțeles că este necesar de a afla adevărul, de a cunoaște istoria trecutului, tocmai pentru ca acest trecut să nu se mai repete, să rămână doar în istorie. În expoziția dată avem prezentate peste 600 de piese muzeale. Sunt fotografii...
Dar câte dosare ați adus?
securitate?
Am selectat din dosare documentele care prezintă interes științific și expozițional. Adică este vorba de fotografia persoanelor supuse represiunilor, de documente, de foi volante, de scrisori. Mulți au fost judecați pentru convingerile lor politice și religioase. Scriau anumite scrisori antisovietice, foi volante antisovietice, le expediau în adresa conducătorilor țării. Și iată, noi am selectat anume aceste documente care prezintă interes muzeografic, adică pe care putem să le prezentăm în expoziții ca publicul să le vizioneze.
Dar pe parcursul anilor, ați reușit să faceți portretul robot al celui deportat? Cine era? Om bogat, om intelectual?
Omul deportat era omul gospodar, omul pe care se ținea, se sprijinea țara, cum spune, de la coarnele plugului, fiindcă majoritatea celor deportați, știm, în 49 au fost țărani. Când se pregătea colectivizarea gospodăriilor agricole, pentru a urgenta ritmul colectivizării, anume au fost, în primul rând, deportați țăranii. Adică țăranii care aveau și o opinie separată,
care
se împotriveau colectivizării grație statutului de oameni gospodari, om independent. Și puterea sovietică a decis să-i deporteze.
Este adevărat ceea ce spun mai mulți colegi de-a dumneavoastră istorici, că totuși regimul stalinist a vrut să deznaționalizeze acest petec de pământ, acest teritoriu?
Este adevărat, fiindcă motivul deportărilor a fost nu doar lichidarea așa zisilor elemente antisovietice și intensificarea ritmului colectivizării gospodăriilor strănești, dar avea și scopul de a dezrădăcina românii basarabeni din locurile natale și de a schimba situația demografică a ținutului în favoarea elementului străin. În locul celor deportați doar erau aduși oameni din alte regiuni ale Imperiului Sovietic. Situația demografică se schimba în orașe, de exemplu, predomină elementul străin. Populația băștinașă, de fapt, a rămas să locuiască în mediul rural.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Drept la Universitatea de Stat din Moldova, a făcut studii de masterat și la o universitate din Spania. În acest an a revenit la Chișinău. Este fondatorul Centrului Național pentru Protecția Dreptului de Proprietate, face drept comunicare și coeziune socială, coordonează proiectul Moldova pe înțelesul tuturor, Bloguvern, care este un proiect de analiză a politicilor publice. Anastasia Primov este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Dacă zilele săptămânii ar compune viața noastră, atunci seara eu aș transforma zilele în copaci, iar copacii în pădure. Că atunci când vreau să mă întorc la plimblarea prin ea, rar, dar m-aș întoarce. Eu îmi cresc pădurea din cuvinte, iar cuvintele din fiecare zi trăită. Luni, cuvântul zilei, transcendență. Copacul tei. Transcendența se referă la formele a priori ale cunoașterii, care premerge experienței și o condiționează, care este deasupra lumii reale. Exact așa, deasupra lumii reale sunt și maxi-taxiurile din Chișinău. Reforma durează o lună, mergând la lucru în microbuz, erau 12 persoane în picioare. Bilete nu s-au oferit, lumea transpiră și tace. De parcă deasupra realității fiind, închizi ochii și pregătești un discurs care să schimbe lumea. Taci și mergi la lucru. Transcendență. La lucru e aer condiționat, lumea are alte culori, oamenii zâmbesc și până seara se poate de uitat că reformele durează o săptămână. Marți. Cuvântul zilei, cămașă. Copacul nuc. O cămașă poate fi o amintire, o îmbrăcăminte sau doar un număr. Câte cămeși pe zi vedeți pe săptămână? Eu am numărat. Timpul în care stăteam la inspectoratul fiscal așteptând o ștampilă. În birou, în loc de trei persoane, de servea doar una, deoarece e vară și e cald. Dar asta nu e motiv ca programul să fie prelungit. E primirea doar până la 12. 12 cămeși indignate se făiau în fața ușii. Stresul unește oamenii. Am reușit să intru. De ce posibil? Zâmbind, am mers să întâlnesc alte cămeși. Ziua a fost minunată. Dacă ai o cămașă, totul e posibil. Miercuri. Cuvântul zilei, frumos. Copacul liliac. Probabil liliacul nu e copac, dar e tare frumos. Mergând la ciocană, mă uitam la oameni și mă gândeam că în acest oraș pot să revii o viață întreagă. Dar pot să nu revii. Eu ador acest oraș inclusiv cu transcendențele lui. Anume din cauza că trăind aici, eu nu am dilema revenirii. Lucrez, trăiesc, mă uit la oameni. Ei se uită la mine. Am prieteni. Mă sună des mama. Iubesc să iubesc, trec în fiecare zi pe lângă o piață, sporadic apărută din sărăcia oamenilor. E pe strada Dimo, unde fiecare vindece are prin casă. O floare, o furculiță, un fier de calcat de tip sovietic. Eu aș duce acolo turiștii, poate ar cumpăra totul și se va închide sărăcia. Dar asta e lirică. Trebuie de făcut ceva. Eu știu că voi ști ce. Într-un casă, la revedere! Joi. Cuvântul zilei, albastru, copacul brad. Eu vreau la mare. Eu am să mă duc la mare și fiind în mare, am să vreau la mare. De fapt, eu tare bine mă simt și nefiind la mare. Dar la mare parcă e nevoie să te simți deosebit de bine. De ce am făcut astăzi planuri cum voi merge la mare? Cum voi face o foto cu papagalul și Camila, pește sărat și o bere și în autobuz cineva neapărat va mânca cotlete și asta va fi hăzliu. A fost o zi lungă, eu am scris multe cuvinte, am vorbit la telefon, am învățat un lucru nou. Am auzit o discuție a doi oameni necunoscuți despre sensul vieții. Dar tu vrei la mare? Vineri. Un brad, un lilea cu nuc și un tei. Frumoasă săptămână. Dacă aș vrea să revin în ea, da. Oamenii pe care i-am întâlnit săptămâna aceasta vor merge cu mine. Nu toți, unii, cei care. Poate valoarea pădurii și amintirilor constă în capacitatea de a le părăsi. Lasă copacii să crească, iar timpul să ne trăiască. Azi era o zi lungă, de parcă te-ai uitat de la etajul nou în sus. Seară frumoasă, mă duc să mănânc un măr.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.